Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia semaina rubrico Nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vidpuncto, redactita de Pastro Battista Cadei. Ci vespere ni parolos pri influo cae manipulado. Pri influo cae manipulado estas granda debato inter faculoi. Unu partio asertas che sectoi applicas serbolavon. La alia diras che tio estas dangera legendo, char sur base de gi povus estigi religia discriminatio, ecce contrau la catolica religio, char iui supposas che ancau gi mem faras serbo lavadon. Crom tio, supposi che tiui quies ideoin ni ne consentas estas victimoi de cerbo lavo, povus esti tro facila el turnigio, por eviti la clopodon esplori la vera in motivoin, cae la persona in respondezoin. Transe de la extrema istar punctoi, ni rimarcas, antaucio, che la psicha influo estas normala en la interhomai rilatoi. Sur gi basigas la politica propagando, la reclamado, sed ancau la religia predicado, la educado, cae la lerneio. Sed oni devas distingi influon pravan, cae ec devan, spirite liberigan, exemple la educadon, cae formoin de condiciado, discutindain, cae ec malaprobindain. Ciai estas exemple, ciam oni applicas trompon, cajoloin, au male culposentoin, faston, maldormon, fisican au psychan isoladon, persecutadon de ex adeptoi. Compreneble, tiai condutoi devas esti pruvitai sen antaujugioi. Reciproca influo estas do necesa. Ciu homo nascigas cae evoluas en medio de reciprocai influoi, sen ciui ne existus vera homo. L'asperto pri sovagiai infanoi, trovitai pasinte poche en la Hinda giangalo, pruvis che sen homa influo, dum la unuai vivo iaroi, mancas homai etsoi en tiui infanoi, ciui restas handicapitai sur la campo psychologia, socia cae morala. En tiai sovagiai infanoi sen rimede mancas parol capablo cae razio. La influo do povas esti prava cae deva au malbona. Malbona estas la influo ciu applicas manipuladon, stumpigante au bloccante la evoluon de la persona liberezzo. La etimologia senso de manipulado signifas applichi manon por modli, movi, delochigi, exploati. Figura sense, manipulado signifas do tracti personon kiel objecton, sen moralai consideroi, forigante de lia usci spiritan liberezzon, fundamentan dignon, personan originalezzon. Influo do estas du spezza. Unu honesta, la alia mal honesta. Unu sen profita, la alia exploatema. La manipulado agadas super cun homo nur sia profite, ecce ciam la manipulanto lasas alla manipulato quelche da profitoi, li tion faras nur tactiche, por pli efice trompilin, credigante che oni nur celas helpilin, sen persona profito. Prava influo, male, celas alla vera avantaggio por la influato, rigardata chiel partnero, interparolanto, cun agnoscata digno, libero cae originalezzo. Prava influo estas nur instigo, invito, propono, foie firma cae resoluta, foie necessa cae utila, exemple por eduki la gefiloin. Male, la manipulado estas nur trudo, dictajo, ordono, deviga absoluta, ec se foie maschita. Ofte la manipulado sin presentas sub placai, flatai traitoi, rusoi subtilai cae shaine avantagiai, ciui tamen camuflas trudain celoin. La prava influo helpas la evoluon, la educan formadon, la autentican sanon corpan, mensan cae spiritan de la unuopulo. Gi helpas la mem starezzon de la personezzo. La manipulado conducas tre ofte al malactivemo, al reductigio, al mal progresso en la rilatoi personai, familiai cae soziai, al dismembrigio della personezzo, al sen taughezzo, cai al etai au gravai mensai malsanaui. Tragiche estas chiam la manipulito illusigas che li appartenas al privilegia supera classo, cai nivelo, al elito, che li possedas la tutan veron, che in tute li estas felicia, dum facte li tute necapablas pritaxi sian situazion, nec critichi la ricevitan manipuladon, nec compreni chio estas la vera liberezzo, la sen dependezzo, la mem starezzo. La manipulado conducas al sentoi de superezzo au mal superezzo, al disigio, al rifuso, al exclusivezzo, al mal consento cae malamo. Male, la honesta interhoma influo helpas por starigi verain, firmain, forticain cae constantain rilatoin de reciproca amichezzo au amo. Por ania jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri influo cae manipulado. Fine della programma, ni desiras sendi saluton al gruppo de esperantistoi el plurai landoi, chiui nun tage partoprenas nella internazia pilgrimo della popoloi en Maria Zell. Ciel ni jam annoncis hierau, morgau ocasos sancta meso en Esperanto en la basilico de tiu fama pilgrimloco en Austrio Maria Zell. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.